ዝኾኑ እዞም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ኢልኩም ተዘራርብዎም ዝቐንኹም ብፍላይ እዞም ብወገን ኤርትራ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ዝፈልጦ ዓይኒ ስማዓኒ ድሞኒ ኣይትጥቀሙ ኣይትጠበሩ በልለይ ይቐኒልና ይተኽሊ ዝገ
ካሎ ቤተሰብ ኣሜሪካ ንዞም ኩሉ ግዜ ዓታት ናይ ዓዶም ንላዕሊ ናይ ኢትዮጵያ ዘገዲሶም ዝመስል መልክዑ መልእክትታት ይገድፉ ኣለዉ። ኣነ ክብሎም ዝደሊ ሕጊ ዘለዎ ዝተኣሰሩ ብወንጀሎም መፅኦም ኣብ ፍርዲ ዝቐርብሉ ዓዲ ንክህልወኩም ብእውን ስርሕሉ ጎኒ ንጎኒ ናይ ወያነ ፌደራል መንግስቲ ጠጠው ኣቢሉ ብሕጊ ዝምራሕ ዓዲ እዩ ዝመርሕ ዘሎ ይቐኒየለይ
ዝመስለ ዝተዳለወ ሕዚ ንሕዚ ኣዝዓለፈ ሰሙን ብገለ ምክንያት ሓሊፋት እኒኣ ናይ መደብን ተወሰ ተኸታተለ ዝኾነ እቲ ዕርቂ ሓቀኛ ዓይነት ኣካየዳ እንትኮይኑ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንዲ ምስቲ ኣፍሪቃ ቤተክርስትያናት ዘካይድኦ ዘሎ ምንቅስቃስ ዘተተሓሓዘዲ ወይ በይኑ መንግስታ ሓከም መገዲ እንተልዩካ ኣዚ ካብ ፅቡቅ እዩ ዘቐኒለ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ብ መዓል ክሳብ መሓሲ ይበሃል ምስላት ትግርኛ ኣሎ። ስለዚ ስካብ ዝኮሉ ሸንኮላት ትብሉ ሲ ሰላም ክውሃብ እንድሕር ዝኽእል ኮይኑ እቲ መሬት ተባሂሉን ኤርትራን ተባሂሉ ዘሎ ንሱ ይልቀሱ ሞ ካብ ንድሓር ብዛዕባ ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ባዕሉ ክገብር እዩ በዘድሊ ግን በቲ ሓደ ገፁ ሒዝካ በቲ ሓደ ገፁ ከምኡ ኣይትሕሰቡ ይትሕሰቡ ድሃንኩም ክተርፊ ኢኹም ባ